Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Бийликтин жигердүү колдоочусу экени айтылган жарандын алдамчылыкка шектелип кармалышы өкмөтчүл активисттердин жоопкерчилиги тууралуу маселени күн тартибине чыгарды.
Мен Бекзатты же болсо башка бирөөнү актайын деген оюм жок. Тергөө текшерсин, сот карасын, адилеттүү чечим чыгарсын.
Одессада орусиялык шахет дрону көп кабаттуу үйгө тийип, бир канча киши каза тапты. Эл аралык уюмдун сурамжылоосунда Кыргызстандагы эң олуттуу көйгөй деп жумушсуздук жана кымбатчылык аталды. Ошол эле учурда өлкөнүн азыркы багытын жактагандар көп болду.
Мен айрыкча кафелердин, чайканалардын тамагы кымбаттаганына аябай таң калатам да.
Юстиция министрлиги 300 жакын адвокатты лицензиядан ажыратуу маселесин карап жатат. Милиция телефон алдамчылыгы көбөйгөнүн эскертип, жасалма интеллектти колдонгон шылуундарга алданып калбоого чакырууда. Алдыдагы жарым сааттын өзөгүн ушул темалар түзөт. Ал эми кийинки 30 мүнөттө арай көз чарай талкуу болот. Анда Бишкек жана Ош шаарларындагы бийликтин балансы жөнүндө сүйлөшөбүз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 4 март. Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Кубат Касымбековтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский куралдуу күчтөрдүн жакында дайындалган башкы командачысы Александр Сырскийден фронттогу кырдаал тууралуу деталдуу маалымат жана конкреттүү сунуштарды алдыңкы апталарда көтөрүүнү айтты.
Угловкома карт бланш на кадр.
Ал 2 марттагы видео кайрылуусунда генерал Сырский согуш тилкесин кыдырып келгенин, ага армиянын курамында жана башкы штабта кадрдык өзгөртүүлөрдү жасоого карт бланш берерин кошумчалады. Ошол эле күнү Сырский салгылашууларга катышып жаткан айрым аскердик топтордун командирлерин алмаштырды. Генерал Сырский майдан тилкесине Орусия Украин күчтөрүнө басымды күчөтүүгө аракет кылып жаткан мезгилде барды. Дем алыш күндөрү орус күчтөрү учурган шахет дрондору Украинада бир нече жакын тургундун өлүмүнө себепчи болду. Жекшембиге караган түнү Орусиянын аймактары да учкучсуз учуш аппараттарынын чабуулдарына туш болгону белгилүү болду. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Жекшемби күнү Москванын Борисовский көрүстөнүндө оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын бейитине гүл чамбар коюуну көздөгөн жарандардын 600 метрлик кезеги пайда болду. Бул тууралуу телеграмдагы орусиялык көз карансыз журналисттер түзгөн Астра каналы билдирип, көрүстөнгө агылган жарандардын видеолорун жарыялады.
Невыносимая боль в первый день, когда
чыдагыс кайгы. Ал жерге берилген күнү алым жок болчу, келе албадым. Эми күч пайда болду, ошондуктан келдим. Биздин жаркын келечекке болгон үмүтүбүз байланган ээр жүрөк адамга таазим кылуу үчүн келдим, деп айтып берди Reuters агенттигине атын атагысы келбеген тургун. Медуза басылмасы телеграмдагы булактарга шилтеме кылып маалымдагандай, Навальныйдын бейитине келгендердин арасында баардык жаш курактагы адамдар бар. 47 жашында каза болгон Навальныйдын сөөгү 1 мартта жерге берилген. Жума күнү аны менен коштошуу зыйнатына миңдеген адамдар келди. Навальный каза тапканы 16 февралда белгилүү болгон. Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы ал сейилдеп келгенден кийин өзүн начар сезип дароо эсин жоготконун маалымдаган Европарламент саясатчынын өлүмү үчүн орус президенти Владимир Путин жоопту экенин билдирген. АКШнын армиясы 3C-130 учагы менен Газа тилкесине биринчи жолу абадан гуманитардык жардам таштады. Мындай гуманитардык операция 2 мартта Иорданиянын аба күчтөрүнүн көмөгү менен ишке ашырылганын Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачылыгы билдирди. Маалыматка ылайык, бул учактар Газага башаягы 38 000 порциядан турган тамак аш таштаган. Кошмо Штаттардын соңку гуманитардык операциясы Газада жардам ташыган жүк ташуучу унаалардын жанында 110 ашуун палестиналык каза тапкандан көп өтпөй ишке ашырылды. АКШ менен Европада террордук уюм деп таанылган Хамас радикал тобу 29 февралдагы башаламандык менен коштолгон бул кандуу окуяга Израилдин армиясынын жакын тургундарга ок атканы себеп болгонун билдирсе, расмий Тель-Авив жергиликтүү тургундардын көбү тебеленди да каза тапканын белгилеп жатат. Газада бир нече айдан бери уланып жаткан согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн азырынча майнап чыга элек. Жергиликтүү жаңылыктардан: Ысык Көлдүн Аксуу районунун Сырт аймагындагы Эңилчек айылындагы мектептин чатырынан 3 мартта эртең менен саат 9:00 өрт чыгып, мектеп дээрлик күйүп кетти. Президенттин ыйгарым окутуу өкүлүнүн баспасөз кызматынан билдиришкендей, өрт учурунда имаратта адамдар жана окуучулар болгон эмес. Мектепте 23 окуучу билим алат. Имарат 1980-жылы кыштан курулуп, анын ичинде 4 класс, мугалимдер бөлмөсү, ашкана жана жыйындар залы бар болчу. Учурда жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдары өрт келип чыгуу себептерин иликтеп жатат. Окууну үзгүлтүүгө учуратпоо максатында мындан ары балдар айыл өкмөтүнүн имаратында убактылуу билим алышат, деп маалымдашты облустук бийлик өкүлдөрү. Бишкектин Ленин райондук соту жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиевага байланыштуу кылмыш ишти карап өкүм чыгарганы белгилүү болду. Бишкек шаардык сотунан 2-мартта билдиришкендей, Ниязалиеваны кошкондо 6 киши кылмыш кодексинин добуш сатып алуу беренеси боюнча айыптуу деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылды, бирок аларга карата мунапыс колдонулуп, эркиндиктен ажыратуу түрүндөгү жоопкерчиликтен бошотулду. Сот өкүмү 29-февралда чыккан. Бул тууралуу Мурдагы депутат жана Мурдагы саламат сактоо министри Дамира Ниязалиеванын пикирин билүүгө мүмкүн боло элек. 2023-жылы 28-майда номер 26 Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына кайра шайлоо өткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматтарында Дамира Ниязалиева алдыга чыкканы белгилүү болгон. Мунун алдында интернетте Ниязалиеванын үнүнө окшош аялдын шайлоо штабынын кызматкери делген адам менен сүйлөшүүсү тараган. Алар кишилерди ташып келүү, акча берүү жана башка темаларды сүйлөшкөн. Ниязалиева видеодогу сөздөр чындыкка дал келбей турганын билдирген. Бул окуядан кийин талапкердин штабынан бир нече кызматкери кармалган. 5-июнда борбордук шайлоо комиссиясы Ниязалиеванын каттоосун жокко чыгарып, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Кыргызстандын көк бөрүчөрү оюн маалында ар кандай кырсыктардан ден соолугун жана өмүрүн камсыздандыра башташты. Бул тууралуу көк бөрү федерациясынын вице президенти Нурлан Максүтөв билдирди. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынан Чүй облусунун Сары Өзөн командасынын оюнчулары полис сатып алышты. Бул азыркы замандын талабы. Эгер оюнчу мелдеш учурунда жаракат алса, ага акча төлөнүп берилет. Ар бир команда камсыздандыруудан өтүшү керек. Эми мындан ары полис албагандар мелдештерге катыша албайт, деди Максутов. Анын айтымында көк бөрүчөлөр үчүн полистин эң төмөнкү баасы 2800 сом, ал эми камсыздандыруу төлөмүнүн суммасы 200 000 сомго чейин жетет. Буга чейин да улакчылар көк бөрү оюну маалында катуу жаракат алып ооруканага түшүп, айрымдары майып болуп калган учурлар катталган.
Кубат Касымбеков айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык түйүндөгү баракчаларыбыздан окусаңыз болот. Бийликтин жигердүү колдоочусу экени айтылган жарандын алдамчылыкка шектелип кармалышы өкмөтчүл активисттердин жоопкерчилиги тууралуу маселени күн тартибине чыгарды. Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмү алдамчылыкка шек санап кармаган 32 жаштагы жаран Бекзат Өмүрбеков экени айтылууда. Расмий маалыматта шектүүнүн аты жөнү аталбай, ӨБ деген инициал менен берилген. Кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бул берене алдамчылык деп аталат. Интернет колдонуучулар кармалган адам Бекзат Өмүрбеков экенин белгилешкени менен милиция тастыктаган да, четке каккан да жок. Ошол эле учурда Ички иштер министрлиги шектүүнүн көзү гана кара сызык менен жабылган сүрөтүн да жарыялаган. Азаттык Өмүрбековго же анын жакындарына байланыша албады. 2-мартта таратылган кабарда шектүүлөр 2 киши экени маалымдалган. Экинчиси кармалып же кармалбаганы тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Иштин баштапкы версиясына ылайык, алар жергиликтүү тургундардын бирине жетекчилик кызматка ишке орноштурууга убада берип, $50,000 акча алган. Милиция шектүүлөр өздөрүн өлкө жетекчилиги менен байланышы бар деп тааныштырганын белгилейт. Жабырлануучу арызды 2023-жылдын 21-июнунда жазган. Юрист Замир Жошев ушунча убакыт шектүүлөрдүн кармалбай жүрүшү суроо жаратып жатканын билдирди. Ал же милицияны да бийликтин жогору жагында байланышым бар деп коркутуп келди, же милиция 8 ай бою иштебеди деген пикирин Facebook'ка жазды. Бекзат Өмүрбеков интернет платформаларда азыркы бийликтин жигердүү колдоочусу катары таанымал. Айрымдар аны өкмөткө сын пикир айткандардын аёосуз каралоочусу катары да сыпатташат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Оразайым Нарматова анын каралоосуна кабылганын белгилеп, дүйшөмбү күнү үстүнөн арыз жазаарын маалымдады. Ошондой эле шектүүдөн жабыр тарткан кишилерди чогуу арыз жазууга чакырды. Журналист Канышай Мамыркулова бул окуя өзүн бийликчил көрсөткөн көптөгөн активисттерге сабак болушу керек деп эсептейт.
Эгерде алдамчылыкка жол берилип, ушундай кылмыш ишин кылган болсо, чынында эгерде анын кармалышы мыйзамдуу болсо, албетте бул эми бийликке баягы жакшы атап келбесе дагы мындай бир жактуу карабайт экен, баарына тегиз карайт экен дегенден кийин элдин арасында баягы жакшы пикирди калыптандырышы мүмкүн да.
Бул өңдүү пикирлерди акыркы күндөрү бир топ киши айтып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов аларга жооп катары калыстык үчүн бийликке да туура баа берилиши керектигин белгиледи. Жакындыгына карабай, күнөөлүү болсо жазасын тартсын деген акыйкаттык, мурдагы жетишкендиктерге карабастан эч ким кол тийбес эмес деген саясат, деп жазды ал Facebook-тагы расмий баракчасына. Ал эми укук коргоочу Азиза Абдырасулова маселенин башка тарабына көңүл бурууда. Ал акыркы кездери күч органдары кайсы бир кылмышка сексен алып кармалгандардын күнөөсү сотто далилденгенге чейин эле сүрөтүн таратып жатканын адам укугунун одоно бузулушу деп эсептейт.
Биринчиден ал кармалган адамдын али күнөөсү далилденген жок. Ал кылмыш жасадыбы жасабадыбы билбейт коомчулук. Экинчиден коомго алдын ала ошол пикир таңууланып калат. Бул Бекзатта эмес, балким анын күнөөсү бардыр. Мен Бекзатты же болбосо башка бирөөнү актайын деген оюм жок. Аны тергөө текшерсин, сот карасын, адилеттүү чечим чыгарсын,
деди укук коргоочу Азиза Абдырасулова. Кезинде президент Садыр Жапаровдун тарапташы болгон дагы бир активист Мелис Аспеков 2021 жылдын башында Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен кармалып, кылмыш иши козголгон. Кийин ал ишке 15 000 долларды мыйзамсыз алуу жана Карабалта шаарында батирди кайра сатуу деген айып менен алдамчылык беренеси кошулган. Аспеков соттук жараяндарда күнөөсү далилденбегенин, саясий негизде иш козголгонун билдирип келген. Садыр Жапаров анын дооматтарын четке каккан. 2021 жылдын 30 январында президенттин маалымат саясаты бөлүмүнүн ошол кездеги башчысы Нургазы Анаркулов ири суммадагы пара талап кылууга шек саналып кармалган. Атайын кызмат аны кылмыш жаза кодексинин 326 беренеси пара талап кылуу менен айыптаган. Бирок ал камалган эмес. Ошол жылы 1 февралда президент Жапаров Анаркуловту берген арызынын негизинде кызматтан бошоткон. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Эл аралык республикалык институттун буйрутмасы менен Сиар изилдөө консалтинг компаниясы жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы жарыяланды. Анда Кыргызстандагы учурдагы эң олуттуу көйгөйлөрдүн бири катары кымбатчылык, жумушсуздук аталган. Ошол эле кезде Кыргызстандын учурдагы курсу туура деген пикирлер басымдуулук кылып, каржылык абалы оңолду деген кишилердин көбөйгөнү көрсөтүлгөн. Сурамжылоодо саясатчылардын рейтинги да жарыяланды. Кабарчыбыз Кулатбек Айбашев кыргызстандыктарды көбүрөөк түйшөлткөн социалдык экономикалык маселелерге кайрылат.
Эл аралык республикалык институттун буйрутмасы менен жүргүзүлгөн сурамжылоо 2023 жылдын 21 декабрынан ушул жылдын 19 январына чейин жасалган. Изилдөө социалдык экономикалык абал, саясат, шайлоо, демократия, коррупция, маалымат, адам укуктары жана демография өңдүү багыттарды камтыйт. Изилдөөгө таянсак, 2020 жылдан бери жалпысынан мамлекет туура багытта өнүгүп баратканына ишенген калктын саны улам өсүп баратканы көрүнөт. Мындай пикирдегилер 2022 жылы рекордтук 85% чейин жеткен болчу. Бирок кийин 76-78% чейин төмөн деп барып, соңку сурамжылоодо кайра 82% көтөрүлгөн. Ал эми туура эмес багытта дегендер акыркы эки жолку сурамжылоодо тең 14% түзгөн. Ошол эле маалда жарандардын жашоо турмушун чагылдырган бир катар конкреттүү көрсөткүчтөр да бар. Респонденттердин 68% үй бүлөсүнүн учурдагы экономикалык абалын кайсы бир деңгээлде жакшы деп көрсөткөн. Бул 2023 жылдын май айындагы сурамжылоого караганда 1% жогору көрсөткүч. Абдан жакшы дегендер да 1% өскөн, ал эми абдан начар дегендердин саны 1% азайган. Акыркы 12 айда үй бүлөңүздүн финансылык абалы кандай өзгөрдү деген суроого абдан жакшы деп жооп бергендер былтыркы көрсөткүчкө караганда 3% өссө, кайсы бир деңгээлде жакшы дегендер 4% азайган. Ал эми ошол эле бойдон калды жана кайсы бир деңгээлде начарлады дегендерге 1% кошулган. Сурамжылоодон көз ирмемге четтеп, Кыргызстандын мамлекеттик статистикасына көз жүгүртүп көрсөк, өлкөдө жыл ичинде табылган 700 миллиард сомдон ашуун жалпы акчалай кирешенин 45.7% калктын байманалуу 20% бөлүгүнүн капчыгына түшөт. Ал эми эң аз камсыз болгон дагы бир 20% үлүшүнө ошол акчалай кирешенин 5.6% туш келет. Бир катар серепчилер жалпысынан алганда объективдүү экономикалык өсүштөр байкалып жатканын белгилешүүдө. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев өлкөдө инфратүзүмдүк долбоорлор көбөйгөнүн, ишканалар менен өндүрүштүн саны өсүп жатканын, фискалдык реформалар көмүскө экономиканы бир кыйла ачыктап, бюджетке түшкөн каражаттын көлөмүн көбөйткөнүн айтат. Муну менен катар кымбатчылык өсүп, карапайым калктын жашоо шартын оорлотуп жатканына токтолду.
Биринчиден дүйнө жүзүндө поставщиктердин баалары өсүп кетти. Бул деген көнүмүш эле адатта, эгерде акча көлөмү көбөйсө баалар өсөт. Баалар өскөндүн аркасынан баалар түшүп жатат, бизге да кедергиси тийип атат да ошол. Биздин 70% бүт товарлар импортто, а биз аны долларга сатып алабыз. Бизде кирешелер жай өсүп, глобалдык инфляция кесепетинен азыр ошол баарыбызга кымбатчылык келип атат. Орточо үй бүлөлөрдүн айтуулары боюнча орточо классты алганда айына 100,000 сомго чейин кетиришет экен да жашоо үчүн, жөн эле жашоо үчүн. Андан ылдый кирешеси, ылдый калк катмары боюнча аякта аябай мындай чатак иш, аябай оор болуп атат да. Эгерде 5 жыл мурда 15,000 сом жетсе айына, азыркы кезге кеминде дегенде 40,000 сом керек да ошондой үй бүлөлөргө.
Респонденттерге акыркы 12 айда Кыргызстанда экономикалык абал кандайча өзгөрүлдү деген суроо берилген. Мурунку сурамчылоого салыштырмалуу абдан жакшырды дегендер 6% көбөйүп, кайсы бир деңгээлде жакшырды дегендер 4% азайган. Ал эми ошол эле бойдон калды дегендер 1% өссө, кайсы бир деңгээлде начарлады деп жооп бергендер тескерисинче 1% азайган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров социалдык тармактардагы баракчасында изилдөөдөгү көрсөткүчтөрдү өкмөттүн экономикалык саясатынын жетишкендиктери катары сыпаттап жазды. Сурамчылангандардын 27% мамлекет үчүн эң олуттуу көйгөй деп жашоо деңгээлинин абалын жана баалардын кымбаттыгын көрсөткөн. Бишкек шаарынын тургуну Нургазы Мусаев Кыргызстанда кымбатчылык калың калкты кыйынчылыкка кептеп, чакырлардын айласын курутуп баратканын айтып турат.
Негизги мүлк болгон үй салуу, чоң бир ишканаларды ачуу, бизнес ачуу деген биякта турсун, жөн эле азыр жан багуу, мындай сапаттуу тамактануунун өзү кыйын болуп калды да. Ошон үчүн азыр миграция күчөп, мурун Россияга болчу, негизинен азыр Европага дагы күчөп. Мен айрыкча мына кафелердин, чайханалардын тамагы кымбаттаганына аябай таң калып атам да. Эки эсе кымбаттап кетти. Мисалы жөнөкөй Бишкек шаарында жөн эле бир мындай немеге кирсең 5 сомсуз бир адам тойбой калды. Азыр капитал бир белгилүү бир адамдардын колуна чогулуп калды да, байлардын колуна. Анан алар капиталды кайра бир бизнеске салып же бир имарат салып ижарага берип коюп, ошентип анан кийин жалпы эл жакырлангандан жакырланды кетет да.
Ал эми көйгөйдү үй бүлө деңгээлинде атай келгенде респонденттердин 1/4 эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту атаган. Андан кийин каражаттын жетишсиздигин, баалардын жогорулашын, айлык пенсия жөлөк пулдардын аздыгын жана турак жай көйгөйүн көрсөтүшкөн. Социалдык маселелер боюнча серепчи Жамила Тогузбаева мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси өскөнү калктын кирешесине бир топ огожо болуп калганын айтат. Бирок жеке компанияларда иштегендер кирешенин тартыштыгы менен кымбатчылыкты жоон териси менен жакшы эле сезип жатышат дейт.
Госстатистика, она же ведет данные по отчетности.
Мамлекеттик статистика компаниялардын, жеке ишкерлердин берген отчетторуна карап жазылат да, ошондуктан ал болгону маалыматтарды жалпылап чыгарат. Айлык акы албетте жогорулады, бирок мамлекеттик кызматкерлердики гана олуттуу түрдө жогорулады. Алардын маянасы азыр 40,000-ден 70,000 сомго чейин. Башка жагынан алганда жеке компаниялардыкы мурдагыдай эле төмөн деңгээлде калып калды да. Мамлекеттик кызматкерлер бир кыйла көп болгондуктан статистиканы эсептегенде маянанын өскөнүн көрсөтөрү турган иш. Мен, маселен, жеке компанияда иштейм. Биздин маянабыз 7 жыл ичинде 5,000 сомго эле көтөрүлдү. Карап көрсөңөр, мамлекеттик кызматкерлерге 2 эсе көтөрдү. Мурда 30,000 сом алгандар 60-70,000 сом алып калышты. А бизде болсо маяна 30,000 сом болчу. Азыр 33-35,000 сом болуп калды. Жеке тармакта көп деле өзгөргөн жок. Мамлекеттик тармак болсо 2-3 эсе көбөйгөндүктөн жакшы эле сезип калды.
Сектор, конечно, не почувствовал ничего. Государство однозначно почувствовали, в 2-3 раза стали получать больше.
2023 жылдын май айындагы сурамжылоого салыштырганда бул жолу эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту атагандар 10% көбөйгөн. Жумушсуздук шаардыктарга караганда айыл жергесинде көбүрөөк кур чегени көрүнөт. Ал эми шаар калкы үчүн каражаттын жетишсиздиги, баалардын кымбаттыгы, социалдык төлөмдөрдүн аздыгы жана турак жай маселеси алдыңкы планда турат. Ошол эле маалда улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2023 жылы жумушсуздуктун деңгээли 4,9% түшүп, мурунку жылга караганда 0,4% азайган. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Украинанын Одесса шаарында орус күчтөрүнүн дрон чабуулунан наут болгон тургундардын саны 10 кишиге жетти. Арасында 4 жана 8 айлык эки эмыркай жана 3 жашка чыга элек наристе бар. Украин президенти Владимир Зеленский батыштын аскердик жардамынын кечигиши жайкын тургундардын арасындагы жоготууга жол ачып жатканын билдирди. Орусия далилдерге карабастан Украинада аскердик объектилерге гана сокку ураарын билдирип келет. Толугураак Кубат Касымбековтон угабыз.
Жекшембе күнү Украинанын Одесса шаарындагы бир тарабы кыйрап калган 9 кабаттуу үйдүн урандыларынын алдынан дагы 2 кишинин сөөгү табылды. Украинанын өзгөчө кырдаалдар министрлиги алар 8 айлык ымыркай жана анын апасы экенин билдирди. Апасы 8 айлык ымыркайын калкалоого аракет кылган, коргогусу келген. Аларды бекем кучакташкан абалда табышты деп айтылат билдирүүдө. Муну менен орус күчтөрү ишембеге ого түнү учурган шахид дрондорунан шаарда 10 жайкын тургундунан ичинде 3 наристенин өмүрү кыйылды. Буга чейин Украин бийлиги Одессадагы чабуулда өлгөндөрдүн арасында Марк аттуу 3 жашка чыга элек наристе жана Тимофей аттуу 4 айлык ымыркай бар экенин ырастаган. Тимофей менен кошо анын апасы Анна Гайдаржинин сөөгү да урандылардын алдынан чыгарылган. Маркум келиндин иниси Андрейдин айтымында эжеси ымыркай менен көп кабаттуу үйдүн кыйрап калган бурчундагы уктоочу бөлмөдө жаткан жана жездеси Сергей Гайдаржи кызы менен качып чыгууга үлгүргөн.
Ал кантип чыккан деле эстей албайт. Кызын колдон алган бойдон сыртка чуркап чыгыптыр. Анан кайра кайтып барып уктоочу бөлмөнүн эшигин ачса, бөлмөнүн эч жери калбаптыр.
Деп айтып берди Андрей Франс пресс агенттигине. Украин президентинин балдар укугу боюнча мурдагы атайын өкүлү Николай Кулеба Анна Гайдаржинин ымыркай менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, энесинин койнунда тынч уктап жаткан 4 айлык ымыркайдын сөөгү табылды деп жазды. Шаар бийлигинин маалыматы боюнча чабуулдан 9 кабаттуу үйдөгү 18 батир толугу менен кыйрап 7 батирге зыян келген. Бул чабуулдан кийин жекшембиде Одесса облусунда жана Одесса шаарында аза күтүү күнү жарыяланды. Жергиликтүү бийлик урандылардын алдында дагы бир нече адамдын сөөгү болушу мүмкүн деп болжоп жатат. Одессадан тышкары орус күчтөрүнүн 2 марттагы дрон чабуулдарынан Харьков жана Николаев шаарларында 3 кишинин өмүрү кыйылды. Орусия Украинадагы жайкын тургундардын өлүмү тууралуу үн каткан жок. Орус бийлиги далилдерге карабастан Украинада аскердик объектилерди гана бутагаларын билдирип келет. Украин президенти Владимир Зеленский Одессадагы кандуу чабуулдан кийинки билдирүүсүндө батыштын жардамы кечиккендиктен жайкын тургундар арасындагы жоготуулар көбөйүп жатканын белгиледи.
Свет знает, что можно противостоять террору.
Дүйнө террорго каршы турса болоорун билет. Дүйнөдө ракетадан коргоочу системалар, шахид дрондорунан жана ракеталарынан сактоочу системалар жетиштүү. Украинага курал жаракты. Биздин элди коргоо үчүн зарыл болгон ракета системаларын кечиктирүү тилекке каршы ушундай жоготууларга жана Орусиянын колунан өлгөн балдардын тизмесинин туруктуу түрдө көбөйүшүнө жол ачууда.
Украина не просила ничего больше.
Деген Зеленский Украина батыштан адам өмүрлөрүн сактоо үчүн зарыл болгон гана аскердик жардамды сурап жатканын, жайкын тургундардын өмүрү кыйылып жаткан маалда Украинанын өнөктөштөрү ички саясий оюндар жана талкуулар менен аракеттенип жатканын белгиледи. Ошондой эле Украинанын коргоону жөндөмүн аксаткан бул аракеттерди унутуу мүмкүн эмес. Дүйнө да эстен чыгарбайт деп айтты. Бул сөзү менен Зеленский Кошмо Штаттардагы Украинага аскердик жардам көрсөтүү маселесине байланыштуу талаш талкууларды ишарат кылгандай болду. Учурда АКШ өкмөтүнүн 60 миллиард доллардык жардам пакети Конгрессте мунаса табылбай жатканына байланыштуу Украинага берилбей турат. Киевтин жардамды тездетүү чакырыгы жана жайкын тургундардын өмүрүн алган чабуулдар Орусия фронтто Украин күчтөрүнө басымды күчөтүүгө аракет кылып жаткан мезгилге туш келди. Өткөн айда орус күчтөрү Донецк облусундагы Авдеевка шаарына көзөмөлүн орнотконалар соңку күндөрү Авдеевкага тушташ бир нече майда кыштактарды да ээлеп батышты көздөй жылууга аракет кылып жатат. Орусиянын коргоо министрлиги 3 марттагы билдирүүсүндө орус күчтөрү Донецк облусунда ыңгайлуу позицияларды ээлеп жатканын белгиледи. Дем алыш күндөрү Орусиянын аймактары да учкучсуз учуучу аппараттардын чабуулдарына туш болду. 2 мартка караган түнү Санкт-Петербург шаарындагы турак жайга кулаган дрон 6 кишини жарадар кылганы кабарланды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Кыргызстандын юстиция министрлиги 300 жакын адвокатты лицензиядан ажыратуу маселесин карап жатат. Мекеме алардын көбү жактоочулук иши менен жарылтылуу алектенбегендер деп билдирди. Деги менен айрым адвокаттар жана юристтер бийлик көзөмөлдү негизсиз күчөткөнүн айтып сындашууда. Мындан 2 ай мурда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев сот тармагындагы коррупциялык иштерде айрым жактоочулар ортомчулук кылаарын, аларга чара көрүлөрүн эскерткен болчу. Толугураак Эленора Бейшенбек кызынан угабыз.
Жогорку соттун маалыматына ылайык, былтыр коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштеринде мамлекетке келтирилген зыян 186 миллион сом деп эсептелди. Анын 55 миллион сомуна жакыны сотко чейинки өндүрүштү. Сот процесси маалында 9 миллионго чукулуу гана өндүрүлдү. Былтыр жемкорлукка шек саналган 410 адам соттолуп, 116 киши акталды. Былтыр май айында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө коррупцияга каршы күрөштүн экинчи айлампасы башталганын, ал биринчисине караганда дагы алда канча оор болорун эскерткен. Анда соңку 2 жылда коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасында казынага 11 миллиард сомдон ашык каражат түшкөнүн кабарлаган. Андан көп өтпөй Ташиев өкмөттүн жыйынында коррупцияга шек саналып кармалган адамдардын үй камагына чыгарылышына байланыштуу сын доомбаттарга жооп берген. Атайын кызматтын төрагасы мамлекетке келтирилген зыяндын оорду толтурулуп, тергөө менен кызматташкандардын бөгөт чарасы өзгөрүп жатканын маалымдаган. Ошол эле учурда коррупцияга каршы күрөш токтоо электигин белгилеген. Өткөн айда жарыялаган Transparency International эл аралык уюмунун коррупциянын деңгээли тууралуу жаңы баяндамасында Кыргызстан бир баскыч артка кетип 100 балдан 26 упай алган жана 180 өлкөнүн ичинен 141 орунга илинген. Аталган уюм докладында мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга алынча кошумчалар киргизилгени менен негиздеген. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкерлер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова тендер мыйзамындагы өзгөртүүлөр мамлекеттин үлүшү бар же мамлекетке толук караштуу ишканаларга гана таандык экенин айтты. Калган мамлекеттик мекеме уюмдарда тендер өткөрүлөрүн, андагы мыйзам бузулар тыйыла электигин белгиледи.
Толук тулар кирген мыйзам бул деген жана акционердин общество государственный доля госпредприятиялар бар да. Ошолорго эле тиешелүү порталдан эмес, а из одного источника, то есть заводдордон прямой контракт кылып алганга шарт түзүлүп берди. А калган бүт мамлекеттик органдар баары портал менен эле мурункудай эле сатып алат. Единственно мурун 11 этап болсо, азыркы жаңы мыйзам менен ошо этаптары кыскартылган да. Кичинечи. Анан ушу тендер боюнча мурун деле аябай эле көп нарушениялар болуп эле иш козголуп эле кайта бюджетке кайтарып эле ошондой бар болчу да. Азыр деле вот счетный палата эң акыркы отчетту карасаңар чоң чоң ири суммаларга туура эмес сатып алынды, туура эмес колдонулду депчи.
Өткөн айда башкы прокурор Курманкул Зулушов басма сөз жыйынында коррупцияны жоюуга байланыштуу иштер тууралуу дагы маалымат берген. Анда 2023 жылы 8000 чукул текшерүү жүрүп 20000 мыйзам бузуу аныкталды деп кабарлаган. Миңдеген адам кызматтык административдик жоопкерчиликке тартылганын айтып, мамлекеттин пайдасына 740 миллион сом акчалай 11 миллиард сомдон ашык каражат натуралай өндүрүлгөнү белгилүү болгон. Деген менен Адил Турдукуловдун пикиринде коррупцияга каршы күрөшүүнүн туруктуу системасы калыптана элек.
Коррупциянын күрөшү таза эл ишенген укуктук системага байланыштуу да. Андай система дагы деле орной элек деген ойдомун. Мурункудай эле биринчиден соттор көз каранды ак үйдүн тапшырмаларына. Экинчиден укук коргоо органдары, прокуратура, ички иштер министрлиги дагы алар көбүнесе ошол саясий негизде куугунтукту жүргүзүп жатканын да көрүп жатабыз. Ошондуктан бул жерде мындай радикалдуу бир коррупция менен башталды дегенге да ынанбайм да. Анан дагы жанагы Transparency International сыяктуу абдан мындай эң авторитеттүү делген эл аралык уюмдар дагы бизди мындай алдыга озуп кетип ошол эң бир адилеттүү мамлекет болду дегенден да алыс жыйынтыктарды чыгарып жатат да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков коррупцияга каршы күрөштө жылыштар бар деп эсептегени менен жемкорлук санариптештирүү автоматташтыруу жараяна толук киргенде гана азая баштарын айтты.
Органда иштеген кызматкерлер деле мамлекеттик чиновниктер деле күнүгө эле кармалып атат да. Көнгөн адат калабы уюга жүгөн салабы деген ошо уланткандар көп. Азыр жанагы цифровизация деп электронный жака тармакка өтсө эми ошондо токтойт болуш керек.
Былтыр ноябрда президент Садыр Жапаров өлкөдө коррупция 90% жоюлуп жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын билдирген. Бирок жемкорлуктун деңгээли кандай кантип аныкталганын тактаган эмес. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ички иштер министрлиги соңку учурда жаңы технологиялардын, жасалма интеллекттин жардамы менен жогорку жетекчилердин сүрөтүн пайдаланган алдамчылык каржы жарнамалары пайда болгонун эскертүүдө. Ошондой эле телефон шылуундары күч алганын билдирди. Соңку аптада эле телефон алдамчылыгына шектелип уюшкан топ жана бир жаран кармалды. Теманы кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянынан угабыз.
Ош шаарынын тургуну максаттын чакан ишкерлик кылган таанышы жакында эле телефон шылуундарга 1000 долларын алдырып ийди. Түркиядан таанышымын деп жалган алдамчы товар салып жиберем деп убада кылган.
Түркиядан арзан товар чыгып калды, ушуну салып жибереди. Ага ишенип ушу 1000 доллар салып ийгенден кийин эле ал вообще такыр эле жок болуп кеткен да. Телефонундагы өчүргөн байланыштан байланыш албай калган.
Ал эми Бишкек шаарынын тургуну Айбеке болсо банк кызматкери катары чалып банк картасынын маалыматтарын сураган.
Банктан карточка ачтырыпсыз деди. Жаңы карточка ачкан экенсиз, анан ушул картаңызда эме паспорттун данныйлары жазылбай калыптыр, толук жазылбай калыптыр деди. Анан ошол паспорттагы бүт данныйларды анан картаңыздын жана артындагы 3 цифра бар эмеспи? Ошону дагы бүт ошо картанын данныйларын анан паспортундагы данныйларын жиберип коесузбу бизге деди да. Биз ушул жактан данныйларды толтуруп коюшубуз керек, сиздики анкетаңыз толук толбой калтыр деди. Макул анда жиберип коем деп мен эми уйкусурап аткам, анан туура эле ниетте макул анда жиберип коем деп эме кылсам, анан макул анда күтөбүз сизди деди.
Бул сыяктуу алдамчылардын кылтагына илинип калгандар соңку учурда күчөдө. Телефон шылуундары кырсыкка кабылган жакыныңдын таанышы же банк кызматкери катары ишенимдүү үн менен байланышка чыгат. Милиция ушул күндөрү телефон шылуундары күч алганын байма эскертүүдө.
Шылуундарынын иш аракеттеринин схемасы жөнөкөй эле. Жарандардын телефон номерлерине шылуундар байланышка чыгып, туугандары же болбосо күч органдарынын саламаттыкты сактоо, куткаруучу кызматтардын кызматкерлери болоорун айтып, кырсыкка учурагандыгы тууралуу кабарлап, курьерлер аркылуу акча жөнөтүүнү талап кылышат. Жабыр тарткан жарандардын арасында чалгандардын көрсөтмөсү боюнча шылуундар жиберген курьердик кызматтар аркылуу акча каражаттарын жөнөткөндөр дагы бар. Өз кезегинде милиция жарандардан мындай мүнөздөгү чалуулар келип түшкөн учурда сак болууну, кабарды өзүңүз так текшерип, жакындарыңыз менен байланышып тактоону сунуштайт.
23 февралда Ички иштер министрлиги алдамчылык менен алектенген эл аралык кылмыштуу топ кармалганын кабарлады. Ал топтун арасында чет өлкөлүк жарандар дагы бар. Алар улгайган адамдарга чалып, жакындары жол кырсыгына кабылганын айтып, курьер аркылуу акча сурашкан. Шектүүлөр мындай жарандардан чукул арада 500,000 сомдон ашык каражат алдап кетишкен. Ал эми 27 февралда Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери шаар тургундарына телефон чалып, банк эсебинен 1400 долларын чыгарып алган деп шек саналган 19 жаштагы баланы кармашты. Шектүү жабырлануучулардын атынан тиркеме аркылуу 2 банктан жалпы суммасы 119,600 сомдук насыя акча алууга жетишкен. Маалыматка ылайык, шектүү жабырлануучуга өзүн банк кызматкеримин деп тааныштырып телефон чалган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев соңку учурда телефон шылуундары күч алып, жаңы технологияны колдонуп, жарандардын үнүн жасап акча алгандар жөнүндө айтып чыкты.
Алдамчылар жөн отурган жок, жасалма интеллекти дагы колдонуп жатышат. Схема мындай иштейт: сизге Кыргызтелеком же уюлдук телефонуңузга чалып, үнүңүздү жаздырып алат. Жасалма интеллект аркылуу үнүңүздү окшоштуруп жасап, жакындарыңызга чалат. Алар силер жөнүндө маалыматты кайдан алары суроо жаралат. Ички иштер министрлиги учурда алдамчыларга каршы күрөштү баштады, бирок чалуулар дагы эле көбөйүп жатат,
деп жазды эл өкүлү Телеграм каналына.
Мусульмане массово покупают машины и дома. Прямо сейчас каждый может заработать.
Чынында, депутат айткандай, шылуундар жасалма интеллект менен баардык кишинин үнүн окшоштурганга аракет кылат. Маселен, бул видеодо президент Садыр Жапаров өзү сүйлөп жаткандай жасап коюшкан. Бирок үнүн окшоштуруп, башка киши алдамчылардын Телеграм каналына жарнамалап жатат. Адистер телефон шылуундардын кылтагына илинбеш үчүн байланышкан адамга дароо ишенбестен кайра-кайра текшерүүгө чакырышат. Ал эми азыркы заманда каржыга байланышкан маселелерде же ишкерликте телефон аркылуу маалымат берүүдөн абдан сак болууну талап кылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат этип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом. Сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Жакында Бишкек жана Ош шаардык кеңешинин укуктарын кыскарткан мыйзамдуу болбоору жогорку кеңештен артка кайтарылды. Документке ылайык мэрлердин бийлиги бекемделип, депутаттардын укуктары кыскарат. Алдыдагы арай көз чарай талкууда эки ири шаардагы бийлик балансы жөнүндө сүйлөшөбүз. Ага мурдагы вице-премьер-министр Алы Карашев, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин директорунун орун басары Мактыбек Өмүрзаков жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Талайбек Усубалиев катышат. Талкуунун видеосун Азаттыктын YouTube-та каналынан кенен көрсөңүз болот. Азыр радио версиясын сунуштайбыз. Аны Кубат Отурбаев алып барат.
Келгениңиздерге чоң рахмат, Мыктыбек мырза. Эмне себептен ушундай демилге көтөрүлүп жатат? Ошо сиздердин агенттик негизи өз алдынча башкаруу системасын чыңдашыңыздар керек да, бул кичине ошол принципке, ошол идея, миссияга кичине каршы келгендей болуп атат да.
Саламатсыздарбы. Биринчиден Конституциялык ылайык министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан жогорку кеңешке киргизилген. Бул жогорку кеңеште каралып биринчи окууда четке кагылды 71 добуш менен. Эми бул жерде бир тараптуу эле мэрдин бийлиги чыңдалып, кеңештин укуктары чектелип атат дегенге мен макул эмесмин. Себеби бул жерде бир нече мыйзамдарга пакети менен өзгөртүүлөр киргизилген, анын ичинде бюджеттик кодекске бул 3 жыл баягы бюджети прогноздон 3 жыл деген 5 жылга узартылган. Андан сырткары бир нече мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизген. Ошонун ичинде, пакеттин ичинде Борбор шаарынын статусу жөнүндө мыйзамга жана Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр каралган. Бул мыйзамда өзгөртүүлөр болгону мэрдин укуктарын эч кандай кеңейтпейт, болгону шаардык кеңештердин, Бишкек Ош шаардык кеңештеринин баягы жетекчилерге ишеним көрсөтпө жөнүндөгү нормада ошол мэрге ишеним көрсөтпөсө болот, ал ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси катары. Ал эми анын структуралык башкармалык бөлүмдөрү бар да, түзүмдөрү бар, департаменттери бар, башкармалыктары бар, бөлүмдөрү бар. Андан сырткары мамлекеттик органдардын шаардык структуралары бар, башкармалыктар, бөлүмдөр. Ошолорго ишеним көрсөтпөөнү бул шаардык кеңештерден алып койгонбуз, бир нече негиздерден улам. Өзү негизи принцибинде саясий басым болбош керек административдик кызматка. Мен жогоруда айткан кызматтардын баары административдик кызматта турат дагы, ал эми шаардык кеңештердин депутаттары бул саясий кызматкерлер болот. Ошондуктан саясий кийлигүүчү болбосун, саясий кызматты ээлеген адамдар саясий кысымды саясий кызматты ээлеген мэрге көрсөтсө болот. Бардык маселе боюнча, ошол программаны аткаруу боюнча, бюджет аткаруу боюнча кеңештердин мэрлерге ишеним көрсөтпөгө толук укуктары сакталган, ал алга эч ким тийишкен да жок. Мына ушундай да, аны туура түшүнүш керек.
Ал мырза, мына соңку убакта бир катар айылдар, айыл өкмөттөр ирилештирилип, кээ бирлери жоюлду да. Анан дегиле ошо административдик аймактык реформа ошо кандай башталды, кандай жүрүп атат, ушу кандай болуш керек, ушуга пикириңиз кандай сиздин?
Административдик аймактык реформаны биз мына 30 жыл эгемендүүлүктөн бери бир нече жолу мындай бир аракеттер болуп келген. Бул ушу 2000-жылдардан баштап 2007-жылы, 2012-жылы келип эле концепциялар кабыл алынган, бир эмес эки концепция кабыл алынган. Биринде ошол айыл өкмөттөрдөн баштап ирилештире баштайбыз, экинчисинде областтан баштайбыз деп бир деңгээл керекпи, керек эмеспи деген дагы коомдо абдан көп мындай кайчы пикирлер да айтылып келген да бул жөнүндө. Бирок мына тилекке каршы ошол эки концепция тең аягына чейин ишине ашпай, биринчи концепциябыз 2007-жылы такыр эле аягына иш ашкан эмес, 2012-жылы област деңгээлде гана бир эмес өзгөртүүлөр болуп, анан ал реформасы да токтоп калган да. Мындайча айтканда дайым эле келгенде ар кандай шылтоолор менен шайлоо өтсүн, анан эл мындай болот, мындай деген эле көп ойлор, пикирлер да айтылып келген болчу, токтотулуп келген да. Анан мына 2022-жылдан баштап
бизде мына президентибиздин жарлыгы менен пилоттук деп туруп Ысык-Көл областынын түп районунда анан 2023-жылдын апрель айында президентибиздин жарлыгы менен Нарын областында деп туруп ошол жерде административдик аймактык реформа башталды, же болбосо ирлештирүү башталды. Практикалык жүзүндөгү биринчи мындай чечкиндүү бир алдыга кадам болду да, жоопкерчилик болду. Буга чейин мындай болгон эмес. Анан ошол эле мезгилде бул административдик аймактык реформа дегенден кийин мен 3-4 нерсеге токтолуп кетким келет. Биринчиси жөн эле механикалык түрдө эле ирлештиребиз, бирине бирин кошобуз деп эле кошуп койгонго мен кошула албайт элем да, жөн эле кошконго. Аны биринчиден биз билишибиз керек, эмне себептен кошуп атабыз, негизгиси алдыга койгон максатыбыз эмне, концепциябыз кандай, алдын ала эмнени көрө алабыз, биз ошондой ирлештирип турган болсок бизге кандай жыйынтык берет, эффекти кандай болот анын. Анан негизги ар бир мамлекеттик башкарууда өз алдынча башкаруудагы түздөн түз ошо милдети ошо жеринде элдүү пункттарда жашаган калкка жашоосуна шарт түзүп берүү, жашоо деңгээлин көтөрүү да. Мына ошолорго жооп берейби, ошону жиндин эмнени ала алабыз деген биринчиден суроо туулуп атат да. Анан экинчи жагын айтып кетет элем, биринчиден мына ошол пилоттук деп аталгандан аталышын айтып турбайбы, ошо пилоттук ошол жерде көрөлүк, кандай болот, тажрыйбасын көрөлүк депчи. Ошон үчүн биринчи кезекте менимче жөн эле механикалык түрдө эле биз 12 айлык өкмөттөн 5-10 калтырдык, 63-төн 27-син калтырдык дебей, толук пилоттук дегенден аларга да кошумча укуктарды менимче берип көрүш керек болчу да бул жерденчи. Негизги аксаган эмне? Жергиликтүү өз алдынча башкарышуу айыл өкмөттөн бул бюджет, акчасы жетишсиз, баары тең эле центрди карап отурат. Ошол баягы выравнивающий грант, максаттуу трансферттер дейт, ошолорду карап эле анан келип Минфинге келип мынтип жүрүшөт да. Мына ошондон финансылык бир автономия берип туруп аларгачы, кошумча салыктын түрлөрүнөн берип, же болбосо мамлекеттик республикалык бюджетке түшүү салыктарынын бир түрлөрүн берип, ошону ошол жерден пилот кылып эксперимент кылып көрсө, кандай автономиясы кандай алып кете алат, айылдык кеңештин депутаттары бекитип аны аткарышын көзөмөлгө алып дегендейчи. Анан керек болсо салыктардын түрүн да көбөйтүп аларга, өзүңөр чечкиле, могу болгон силерге бөлүнгөн акча депчи. Бияктан республикадан берилген өнүктүрүү фонду деп ага берип коюп атат мындайчы. Бирок алдагы быйыл 10 миллион бериши мүмкүн, эмдиги жылы 1 миллион бериши мүмкүн да, дагы эле борборго көз каранды болуп калып атат да. Мына ушул жагын да карап көрсөк, ошол эле кадрдык укуктарды берип көрө турган болсок, анан могу негизги дагы бир өз алдынча башкаруунда мамлекеттик башкаруунун максаты бул элге сапаттуу кызмат көрсөтүү. Мына мен анализ деп көрдүм, мамлекеттик кызмат көрсөтүү бир 472 түрү бар экен да мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүнчү. Анан муниципалдык кызмат көрсөтүүнү карасак, биринчи бекитилгенде 14 түр бекитилген экен, бүгүн ал да кыскарып атып 11 эле түр калыптыр да. Же болбосо элдин күнүмдүк көйгөйү менен биринчи келип туруп бийликке кайрылганда айыл өкмөтүнө кайрылат. Могу мында көйгөйүм бар, жерим минтип атат, биягым минтип атат, тияк справка керек, тиги керек, бул керек депчи. Анда дагы берилгенде ушу жер укугу боюнча турак жайга берген кезекке коюу боюнча ушундай, анан малдын башына справка берүү боюнча, ирим үйүздү малдыкка, кой эчкинин башына канча башы бар справка, ушундай эле бир минималдык муниципалдык кызматтар деп реестрге көрүлүп калган да. Менимче муну дагы бир кошумча берип туруп кызматтардычы, ошо мамлекеттик кызматтын кээ бирлерин мүмкүн муниципалдык кызматка берип айыл өкмөттөрүндө укуктарын кеңейтип берсе дагы, менимче бул дагы бир туура болот эле деп айтат элем да.
Анан жакшы пикир айттыңыз. Азыр бул Талайбек мырзадан да билсек, мына сиз айтпадыңызбы, азыр мына Ал мырза айтты, бир топ жергиликтүү кеңештерге, жергиликтүү бийликке укук бериш керек депчи. Бишкектин мисалында мына Талайбек мырза, тескерисинче мына акыркы демилге боюнча Бишкек шаардык кеңешинин бир топ укуктары кыскарып атат, ошонун ичинде жана бюджетти кароо, бюджетти бекитүү, мына ушуну сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Анан мэрия сиздер менен кеңештип эле депутаттар менен, 40 ашуун депутаттар барсыздарбы? 45 э?
45 ооба. Саламатсыздарбы биринчиден. Экинчиден, мен закон эмесмин, самоуправление барам, камсызмын. Ошого токтолуп кетсем да, бул негизи өзүн өзүнчө башкаруу боюнча эң негизги мыйзам да. Ал мыйзам 20 октябрь 21 жылы кабыл алынган. Ошонун мына 70-ci статьясында турат, привести все соответствияга келтиргиле депчи. Мына 3 жыл болду ошол биздин шаарды мындай эмете турган ушул мыйзамдан кийинки эле борбор жөнүндө мыйзам да. Биринчиден 3 жылдан бери эмне үчүн киргизишкен жок муну?
Ким жасаш керек эле муну?
Өкмөт жасаш керек болчу да. Өкмөт киргизбей мына 3 жыл болду кармалып турушат да. Андан кийин эле ошо былтыр где то июнь айларында го дейм, май айларында интернетке бир чыгып кетти, шаардык кеңештин полномочияларын баары кесилип атканынчы. Анан кийин ал кезде мэр Абдыкадыров болчу, анан биз чогуу бир рабочий комиссия түздүк. Рабочий комиссия түзүп 2-3 ай, бир нече жыл заседание болду мэрия тараптан жана совместный. Анан кийин биздин негизги спор, биз көбүнө эле макул болдук, хотя там тоже были мындай башкачараак туура эмес жактарычы, биз макул болуп анан Мына маан протокол турат менде. Протокол менен ноябрь айында комсомолго киргиздик. Киргизип согласованный вариант кылып 15-чи статьядагы шаардык кеңештин полномочиялорун калтырсын деп. Анан ошол эле кинтип киргизгенден кийин дагы жатты мына. Быйыл ноябрь болду, бир жылдайчы. Уже 3 жыл болгондон кийин киргенден кийин эле карасак эле баягы жогорку кеңешке барганда карасак эле бизди да катышкыла деди. Карасак эле закон о столице боюнча 8 полномочиябыз бар, ошонун 5-өнү кесип иштеп атыптыр. Алар эмне полномочиялар? Бул биринчиден жанагы вице-мэрлерге жана структурный подразделенияларга ушуларга эме көргөзбө
ишеним көргөзбө
боюнчачы. Анан кийин биз эмне үчүн биз ушуну калтыргыла деп атканбыз да, себеби деген Бишкек шаары токмокто же баткенде же нарындай кичинекей шаар эмес. Бул шаар 1.5 миллион эмеси бар, борбор деген статусу бар, бүт административдик зданиялар ушул жерде турган, мэрдин 30га жакын структурный подразделениясы бар, ар бириниңки кээ бирлериники 1 миллиард сомго чейин жетет бир бюджетичи. Мисалы үчүн ушул эле Бишкек асфальт сервис. Андан тышкары то есть 18 структурный муниципальный предприятиясы бар, а дагы 13 структурный подразделение. Жана думи жер боюнча тигүү дегенчи мына хаотический застройка боюнча, архитектура боюнча кандай маселелер бар да, 5 вице мэр бар, 4 аким бар, ар бир аким бир областтай да. Ооба, туура, бул жанагы негизги мыйзамда мэрге ишеним көргөзбө бар, но бирок жөнөкөй тилмен айткан по каждому поводу эле мэрди чакыра бербейбиз да. Мисалы үчүн ал бул болсо зержущий фактор гана болуп аткан да. Себеби деген 16-жылы акыркы жолу сурасам 16-жылы гана бир жолу недоверие көргөзүптүрбүз. Бул болсо баягы кичине мындай
8 жыл ооздуктап
турганга гана ушулар керек болчу да бизгечи.
Мынан эме Мыктыбек мырза айтып атпайбы, ошол ишканалардын башчыларына саясий кысым болуп калышы мүмкүн, саясий басым болуп калышы мүмкүн деп.
Жок, ошону айтып
атам. Саясат барбы сиздерде?
Жок, бизде саясат жок да. Бизде негизи шаардык кеңеште көбүнчө чарбалык гана маселе. Биз саясатка мындай мага үчүн жогорку кеңеш бар, башка бар дегендечи. Анан кийин чарбалык маселелерде ушундай кээ бир ситуациялар болуп калат да. Ошол экинде бул зержущий фактор, ошону биз калтыргыла дегенбиз. Согласованный кылып комсомолго кетиргенбиз, анан жогорку кеңешке барганда эле баягылар чийилип туруп эле 3 жанагы выпас ката, анан бирдеке сирдеке деп ушул калыпта. Андан кийин эле АТР чыкты, административный территориальный реформа. Ал чыгып ал боюнча бюджетти дагы эметип кетиптир. Андай эми жогорку кеңештин вообще эмеси барбы?
Шаардык кеңеш.
Шаардык кеңештин то есть мындай кажети барбы кармаганчы?
Анда жоюп эле коюш керек деген пикирди айтып өткөн жок. Ошол пикирде каласыз да дагы.
Ооба, ошол экинде жоюп эле коюп өзүлөрү бекитип берсин анда.
Ооба, Мыктыбек мырза, мына Садыр Жапаров президент ошо пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон былтыр ошо. Азыр да мына Аалы мырза өзүнүн пикирин айтты да. Эң негизги максат бизде элдин жашоо турмушун көтөрүү, ошолорго ыңгайлуу шарт түзүү да. Мына пилоттук дегенден бери мына бир топ жерлерде ишке ашып кетти да. Эми пилоттук эмес, ал мындай эле өзгөчө, мына Нарын областы толук эле да. Ошо сиздер мына Аалы мырза айткандай бир анализ жасадыңыздарбы? Эмне кемчиликтер болуптур, эмнени аша чаптырсыздар, эмне жетпейт экен дегендей.
Туура, ал азырынча эми ушул Кыргызстанда баягы жергиликтүү жалынча башкаруу деген термин колдонула баштагандан бери бүт баардык маселеде катыш көргөн өтө тажрыйбалуу жетекчи. Мен айтып атканым, мына ушул реформа жүргүзүп атканда бул саясий чечим. Кыргызстанда пилот деген дагы түшүнүк жок. Бир дагы нормативдик укуктук актыда пилоттук режимде мындай жасаса болот деген жок. Бул саясий чечим болду. Себеби ал азырынча айткандай 30 жылдан бери аймактык реформа жүргөн эмес. Азыр деле административдик аймактык деп аталганы менен көбүрөөк аймактык болуп атат, себеби айыл өкмөттөрүнүн анан шаарлардын. Эми административдикке дагы жетебиз буюрса. Азыр административдик ушу шаарлардын гана деңгээлинде анча мынча өзгөрүүлөр болбосо, негизинен баягы башкаруу, мамлекеттик башкаруунун тутумунда анчалык өзгөрүү жок келсе да, анан ошондуктан бул экинчи, үчүнчү этап болушу мүмкүн. Бирок биринчи этабында айыл өкмөттөр менен шаарлардын деңгээлинде болуп аткандан кийин реформа саясий чечим кабыл алынгандан кийин мына ошол айрым мыйзамдарга, пилоттук режимде айрым мыйзамдарга каршы келген учурлар бар, указ көп жүргүзүүчү закондорго каршы келген учурлар бар да. Бирок негизги принциптер сакталыш керек, ал үчүн мына пилоттук киргизгенден кийин анан мыйзамдарга өзгөртүү киргизилет. Пилотту көрүшүбүз керек. Түп менен Нарын областында негизги плюс минустарын көрдүк. Демек саясий чечим болгондон кийин өтө бул мындай экен деп майда чүйдө нерселерге каршылашып көрөлбөш керек да. Мына мен азыр шаардык кеңештин, эки шаардык кеңештин ыйгарымдыктары жөнүндө дегенде кыскарып кетти ал бул деген
туура эмес. Биз кеңейтип атабыз.
Мына бир мисал алып айтсам да,
ошон бир ушул мисал азыр жооп берейинчи.
Бюджет боюнча айтсаңыз, анда бюджет эми кантип бекитилет?
Бюджет боюнча сиз айтып аткан, Талай мырза айтып аткан мыйзамдарга андай өзгөрүү киргизген жок. Бул конституциялык норма, ал жерде өкүлчүлүктүү органдар бекитет. Ал жерде укуктук ченемдик акты менен бекитилет деген норма бар да. Республикалык бюджет бул мыйзам менен бекитилет, жергилктүү бюджеттер жергилктүү
кеңештер.
Жергилктүү кеңештер менен бекитилет. Ал эми себеби жергилктүү кеңештер деген жергилктүү кеңештердин токтомдору, чечимдери бул укуктук ченемдик акты да.
Мэрдин чечими укуктук
ченемдик акт эмес. Укуктук ченемдик акт эмес. Ал ченемдик акт болот, укуктук акт эмес. Анан ошондой болгондон кийин туура эми мына бул мыйзам менен азыркы президенттин жарлыгын экөө бир учурда жогорку кеңеште талкууланып калып бул ушул чаташтырып алып атат да көпчүлүк. Ал жерде мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүдө эч кандай чектөө жок. Тескерисинче укуктарды кеңейтип барабыз, жанагы мал жайуунун эрежелери ал бул деп атпайбы, тарифтерди бекитүү деген. Аларды тескерисинче кеңейтип берип атабыз. Булар мыйзамдан кыскарып кетти деп атат да, 8-5 кыскарып кетти деген. Бул негизги мыйзамда бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндөгү мыйзамда жергиликтүү кеңештин укуктары көрсөтүлгөн. Ошол көрсөтүлгөнгө кошумча Борбор шаарынын статусу жөнүндө жана Ош шаарынын статусу жөнүндөгү мыйзамдарда ошол мыйзамда көрсөтүлгөн укуктарга кошумча төмөнкү укуктар берилсин деп анан баягы кайталанып калган эки закондо ошону гана чыгарып атабыз дагы, булардын укуктарын кеңейтип атабыз тескерисинче. Анан болгону биз айтып аткан, мен жогоруда айттым, жана ишеним көрсөтпөөдө мэрге гана ишеним көрсөтпөсүн, мэр менен сүйлөшсүн саясий жетекчи катары, калган административдик кызматкерлерге кысым көрсө, саясий кысым болбосун деген гана ой болгон.
Ал ушул маселе боюнча кандай ойдосуз? Жанагы мына ишеним көргөзбөө деген мэрден башка жана кызматтарга.
Эми биринчиден баары тең, биз укуктук өлкөбүз да, баары ушу мыйзам талаасында, укук талаасында мыйзам чегинде өткөзүлүш керек да баары тең. Анан эми мына пилоттук деп туруп жана кийилгенде дагы ошол бюджетти шаардык кеңештин депутаттары бекитпейт, аны көзөмөлгө албайт, мэр өзү бекитип өзү расход кылат деген, мен жалпыга маалымдоо каражаттарына мындай алып окудум да, өзүм көргөн жокмун указды. Анан бирок ушундай болгондо бул деген бизде баш мыйзамыбыз, негизги мыйзамыбыз, конституциябызда өзүнчө глава бөлүнгөн. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары деп ал жерде жергиликтүү кеңештердин укуктары так жазылган. Ошондо биринчи болуп жазылганы ошол аймактын, шаар болобу, айылдык аймак болобу, ошол жердин социалдык экономикалык өнүгүү программасын бекитет жана анын аткарылышын көзөмөлдөйт. Экинчисинде жазылып турат, жергиликтүү кеңештер жергиликтүү бюджетти бекитет, бюджетти көзөмөлдөйт аткарылышын, анан отчетун угат депчи. Ушунда да мындан менимче бюджет боюнча айтып келгенде мен толук мындай конституциянын чегинде болуш керек да.
Анда бул жарлыкты бир жагынан президентти мындай ыңгайсыз абалга калтырып атабы анда?
Мүмкүн болгондо. Экинчи жагынан сөзсүз түрдө мындай баланс, орусча айтканда система сдержек противовесов дейт да, сөзсүз түрдө
бир мындай тең салмактоо,
тең салмактуулук сакталып туруш керек.
Ооздуктап тең салмактап
жалпак тең. Анан сөзсүз түрдө ошондой талаш болгондо кайчы пикир болуп айтылганда анан алдыга жылуу болот да. Баарын тең бир жерде берилип калган болсо
сактоо киргизип коеюн,
менимче кичине туура эмес болуп калат. Ал эми экинчи маселе, мен айтып кетейин, экинчи маселе жана кадрдык маселе боюнча бул дайым эле мындай көп жерде ушундай айтылып келет да, кадрдык маселе. Мына биз парламенттик башкаруу системасын өттүк деп 2010 жылдан бери эки мөөнөт аны да көрдүк мындай алып карагандачы. Ал жерден да келгенде эле бүт фракциялар бөлүнүп алып туруп, депутаттар бул кызмат меники, бул бир мураска калгандай да мындайчы, бул биздики, бул айыл өкмөт
менин калат бөлүштүргөндөй эле бөлүштүрбөдү,
бөлүштүрүүнү өттүк да,
башкачасынан өттүк.
Менде мына өкмөт иштегенде болчу ошондойчу, келип туруп бир кызмат орун бошсо бир 20-25 кишинин жүзмөсү келет, анын бирөөнү эле дайындайсың да. Анан ушундай талаш болуп да, жумушка да көп тоскоолдук болгон да мындай мезгилдечи. Ошол эле мезгилде чарбакерлик маселе боюнча мейли маселени чакырып, анын отчетун угуп, ага сунуштарды берип, шаардык кеңештин депутаттары айтып мындай кылса болот. Ишенбөөчүлүгүнө мүмкүн мэр менен вице мэрлерин караса болот. Ал эми жанагы шаардын ичиндеги структуранын чарба керчилик иш менен иштегендерге келгенде кээде дагы мындай айтышыбыз керек, ачык аша чаап кеткенде мезгилдер болуп атат да, бир суранычы кылат мындай кыласың деп анысын аткарбай коет, же болбосо могу менин компаниям иштесин дейт, же болбосо буга мен коюп бересиң бирөөнү дейт, болбой калса мен буга ишенбөөчүлүк көрсөтөм, анан давай тазалык сенгет кызматтан асфальт сервис сенгет дегендердагындай да болушу мүмкүн да.
Ал мырза, бирок мындай өтө мындай жалпы эле ошол аймакка эмес, атургай областка же жалпы республикага таасирин тие турганда бир маселелер болуп атпайбы? Мисалы мына кызыл омпол боюнча маселеде ушул жердеги жергиликтүү мыкты адамдарды шайлайбыз да биз кеңешке. Ошондой кеңештердин ушул жердеги мындай алдыңкы адамдардын пикирлери угулуш керекпи эми?
Сөзсүз түрдө бул жерде биринчиден кандай гана кен байлыктары болсун, кайсыл аймактын чегинде боло турган болсо, чек арасында боло турган болсо лицензиясын мейли борбордук бийлик берсин, бирок жериндеги чечүүчү маселелер бар да, аларга деген жерин бөлүп бериш керек, аларга шарттарын түзүп бериш керек, жерин иштете турган болуп иштетип калган мезгилде дагычы. Мына ошону бөлүшүп атканда жергиликтүү кеңештин түздөн түз ошол жерге таасир эте алат. Жергиликтүү кеңештин депутаттары өздөрүнүн ойлорун айта алат бул жердечи. Менимче бул белгиленген тартип бар да, ошонун чегинде кетет.
Ошондой укуктар алынбайбы азыр?
Жок, жок, алынбайт. Бул эми негизи алтын менен баалуу металлдардан башкасы, алтын күмүштөн башкасы, ошол лицензия алгандан баштап лицензияны кармап турган үчүн айыл өкмөттүн бюджетине акча төлөтүш керек алар өзү, лицензия алган компаниялар. Бирок кээ бир фактылар бар, эми чынында айыл өкмөттөр, айыл кеңештерибиз, айыл өкмөттөр өздөрү билбей калган учурлар бар, лицензиялар берип кеткен учурлар бар. Бирок бул нерсе эми мыйзамдык деңгээлде алганда проблема жок. Ошол жоболорунда деле көрсөтүлгөн, айыл өкмөткө кабар бериш керек, башкарыш керек, айыл өкмөт, айыл кеңештин макулдугу менен болуш керек. Себеби жер берилип атат да. Ал жер биринчи лицензия мисалы үчүн баягы чалгындоого берилет, анан чалгындоо канча жылга созулат деген маселелер бар да ал жерде. Анан түз эле барып казып кирбейт да, ошон үчүн
бул Гуля Козокулова бизде юрист, жогорку кеңештеги бир алдыңкы мындай сабаттуу деп коеюнчу депутаттардын бири, ошо бүгүн маселе көтөрдү да, ошо кызыл омполдо мисалы жергиликтүү кеңештин үнү угулбай калды деп, ал эмне пикирди айтып атат?
Мен чынын айтканда бул боюнча маалыматым жок экен.
Ушул акыркы суроом болсун, кимиңиздер жооп бересиздер? Жана Бишкек шаарында 4 райондун аталышы боюнча бул бири бирине эле мындай жүктөп атышат да. Шаардык кеңештин депутаттары айтып атат, жогорку кеңеш өкмөт чечиш керек дейт. Өкмөт болсо айтып атат, өкмөттүн өкүлүнөн жакында биз интервью алдык, шаардык кеңеш эле өзү чечип койсо болот деп атат да.
Жок, ооба, закон о столице боюнча бизге берилген именно наименование переименование административных районов деп биздин ыйгарым укугубуз. Бул Бишкек деген өзүнчө бирдик эмес. То есть райондору.
Ооба, райондор бирдик эмес.
Эгерде Айтматов району же болбосо Таластагы тиги Манас району болсо, анда ал административдик аймак
өзүнчө. Бирок ошондо сиздер чече албайсыздар, э?
Жок, өткөнкү биз чечебиз.
Өткөнкү жогорку кеңешке киргизилген мыйзамда биз ушул укукту кеңештерге берип атабыз да.
Себеби жок, берип атабыз, ал бар уже. Бул турат да азыр ЖСУШ редакция.
Бишкек районунун 4 району бул административдик өзүнчө бирдик дагы эмес, калктык конуш дагы эмес да. Ошон үчүн бул шаардык кеңеш көчөнүн атын өзгөрткөн чактуу, шаардык кеңеш өзү өзгөртө берсин деп өзгөртүүлөрдү киргизип атат.
Жок, киргизген эмес, ал бар ДСУШ редакцияда.
Рахмат. Бүгүн биз жергиликтүү кеңештердин, мэрлердин бийлик балансын талкууладык. Студиябызда мурдагы вице премьер министр Аалы Караш, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин башкармалык башчысы Мыктыбек Өмүрзаков жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Талайбек Усубалиев болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Талкуунун толук видеосу Азаттыктын YouTube-дагы каналында жана Азаттык чекит орг сайтында.
Жер эне подкаст Азаттык радиосу.
Желим бөтөлкө азаябы? Көбөйө берет, күндөн күнгө көбөйө берет. 27 баклажка ошол көчөдө ушул күндө жатат. Эмне себептен жатат?
Пластик бул кооптуу калдыкка кирет.
Мамлекет азыркы күнгө чейин толук билбейт, кайсы бул желим пакетке кирет, кайсы бул желим бөтөлкө, кайсы бул темирге кирет.
Ошол өндүрүүчүлөр, импортерлор өзүнүн алып келген товарына төлөш керек. Утиль жыйым булгоочу бул төлөйт деген принцип да, бул дүйнөлүк принцип да.
Болгону жеке ишкерлерге көмөк берсе батыраак ишке ашат.
Бизде өкүнүчтүү Кыргызстанда мындай кадрлар аз да, жок да.
Мага чалып атат. Менде эле электе ушундай бир тонна баклажка бар, алып кетесиң. Эми электен кантип алып келем бир тонна баклажканы?
Желим эле проблема эмес, азыр бардык калдыктардын баары проблема.
Жер эне.
Желим таштандык өйгөйүнө арналган бул подкастты Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларындагы Жер эне каналынан угуңуз.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Кыргыз күзү. Энеме көбүз кайтырган сарайга эл батпай, талаага тракторчулар менен шопурлар, чөпчүлөр менен чөмөлө салган келиндер толуп кетчү сүрөт аркылуу күз менен эсимде калды. Энем байкушум ошондо чөпчүлөр кеткенге чейин өзүн ушул жердин кожоюндай сезип жетине албай, Кудай Теңирине ыраазы болуп күн сайын нан жаап, күн сайын максым жасап кубанып жүрө эле. Эне баладан башка жан жашабаган ээн сарайдын ушинтип бир заматта бакашага түшүп шанга бөлөнүп элге толуп чыкканы эч качан бүтпөс экен деп тилер элем. Айрыкча нарындын күзүн эстейм. Ат башы көркүнө жайында чыкса, нарын көркүнө күзүндө чыкчу. Көк тиреген тиректеринин ортосундагы жөөгүчүлөр баса турган аллей жолу бурабастырбай бутунан кучактап, сен жетчү жерге чейин ийиришип кетип бараткан сары кызгылт жалбырактары, артында ала мышыктун тоосу, маңдайыңа териси сыйрылган аттын башынын каңылжаарына окшогон кызгылтым кыялары, бир көйүзүндө адегенде көзгө анча толо бербеген, жешаарга же кыштак окшобогон жөнөкөй жупуну анткен менен эптеп чыдап, 2 жыл жашаган соң жаныңды магниттей тартып, такыр кеткинди келтирбей турган бир укмуш касиети бар нарын калаасы. Теңир тоолуктар нарындын тузу оор деп бекеринен айткан эмес чыгар. Кыргыздын чыныгы күзүн көргүсү келгендерди мен ушул накта кыргыз жашаган нарын шаарына бир келип кетүүгө чакырар элем.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушуну менен 4-марттагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Азаттыктын эфирин мен Санжар Эралиев сунуштадым. Укканыңыз үчүн рахмат. Күнүңүз көңүлдүү болсун.